Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumos šodien sveiciens no Latgales puses, un esmu sazinājies ar apvienības dabas durovis galveno cilvēku, es teikšu, kā ir Arnis Lobošaņin. Čau, Arni!
Čau!
Jums šodien liela diena ir iznākusi jauna dziesma ar nosaukumu Gorā seits.
Tieši tā, pilnīgi perfekti.
Tulkojumā, ko tas nozīmē?
Šis ir tas gadījums, ka to tā uzreiz nevar pārtulkot. Gorā tas nozīmē gars, cilvēka gars, jeb dvēsele, un seits, es pat nezinu, vai ir tāds vārds jūsu pusē, pasātināts, pabarots. Dziesmas nosaukums ir pabarot garu, pabarot savu dvēseli.
Klausies, es noklausījos dziesmu un es sapratu, ka man tevi ir jāpiezvan un jāpajautā. Cik es saprotu, dziesma ir vistiešākajā nozīmē sarakstīta par mums tik ļoti jocīgo laiku, to pandēmijas laiku saistībā ar COVID-19.
Tieši tā.
Par ko ir lielākoties skaņdarbs un kāpēc šī tēma?
Tad, kad viss šis sākās, tas bija marts, marta sākums 12. Vai 13. Vai kaut kur ap to, es tā īsti jau neatceros, bet tajā nedēļā, kas bija pirmā pandēmijas un karantīnas nedēļa, šī dziesma tapa. Un šī dziesma ir par to, ka tu esi spiests apstāties, viss ir apstājies, un vienkārši sāc domāt, a, kur es skrēju iepriekš? Tu uzdod jautājumu, vai tiešām man vajadzēja skriet? Un tas galvenais, laikam, jautājums, kuru mēs arī varētu pēc pandēmijas beigām uzdot, vai ir vērts darīt tās lietas, kas mūs ierāja vāveres ritenī. Tas ir galvenais dziesmas vēstījums.
Klau, dziesma ir sarakstīta pavisam nesen, svaiga dziesma. Kā jūs to varējāt izdarīt?
Nu, es teikšu tā, ka šis laiks deva iedvesmu un brīvo laiku to izdarīt. Šī ir tikai viena no dziesmām, ir trīs dziesmas par šo laiku, un viņas visas tiks pakāpeniski nodotas klausītājiem, un arī uz rudens pusi gaidāms albums. Un es teikšu tā, ka dziesma, kas tika sarakstīta pirmajā karantīnas nedēļā, atšķirsies no tām, kas bija pēc tam un pašās beigās, kur tas jautājums jau būs, ka ne tikai garu vajag pasātināt un dvēseli, bet arī vēders prasa savu un rēkini un viss pārējais, un tad jau tie vēstījumi paliek nedaudz dusmīgāki, bet nu, to varēs noklausīties varbūt pēc kāda laiciņa.
Labi, kā jūs fiziski ierakstījāt šos skaņdarbs?
Skaņdarbs nebija ierakstīts tad. Viņš tika ierakstījis nedaudz vēlāk, tad, kad jau šī lieta tika mīkstināta līdz tiem 25 cilvēkiem. Mēs vienkārši devāmies uz basgitārista Mārča Lipska studiju Rēzeknē. Tur to lietu arī izdarījām. Pēc tam attālināti gitārists ierakstīja gitāru Rīgā, un es attālināti tad to visu arī aizsūtīju cilvēkiem, kas to samiksēja uz Rīgu. Tā kā tā pusi attālināti, pusi kopā.
Klausamies jūsu jaunāko skaņdarbu Gorā seits šeit Radio TV ētrā.
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.